สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ God Prophetic Symbolism in Everyday Life The Divinity Code to Hearing God's Voice Through Natural Events and Divine Occurrence เป็นงานแนวคริสเตียนสายพยากรณ์และการตีความฝ่ายวิญญาณที่มุ่งอธิบายว่าพระเจ้าทรงสื่อสารผ่านเหตุการณ์ประจำวันสัญลักษณ์ภาพความบังเอิญที่มีในสำคัญและปรากฏการณ์ตามธรรมชาติอย่างไรเนื้อหาของหนังสือไม่ได้เน้นเพียงการอ่านความหมายเชิงลึกลับแบบกว้างๆแต่พยายามสร้างกรอบวิธีคิดที่เป็นระบบสำหรับผู้เชื่อที่ต้องการแยกแยะเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตจริงงานชิ้นนี้ต่อยอดจาก The Divinity Code to Understanding Your Dreams and Vision ซึ่งผู้เขียนใช้เป็นพื้นฐานด้านการตีความความฝันและนิมิตแล้วขยายมาสู่ภาษาพยากรณ์ในชีวิตประจำวันหนังสือจึงมีลักษณะเป็นทั้งคู่มือฝ่ายวิญญาณแหล่งอ้างอิงและเครื่องมือฝึกฝนการสังเกตเชิงความหมายสำหรับผู้อ่านที่สนใจการทรงนำการแยกแยะและการรับรู้การเคลื่อนไหวของพระเจ้าในสิ่งรอบตัวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดหลักของหนังสือคือการฟังพระเจ้าผ่านเหตุการณ์ธรรมดาหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือแนวคิดว่าพระเจ้าไม่ได้ตรัสเฉพาะผ่านนิมิตหรือความฝันแต่ทรงใช้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเป็นภาษาสื่อสารด้วยผู้เขียนพยายามเปลี่ยนมุมมองของผู้อ่านจากการมองเหตุการณ์เป็นเรื่องบังเอิญไปสู่การถามว่าเหตุการณ์นั้นอาจมีความหมายฝ่ายวิญญาณหรือไม่จุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานให้ข้อคิดทั่วไปเพราะมันเสนอวิธีอ่านโลกภายนอกในฐานะพื้นที่ที่พระเจ้าทรงทำงานอยู่ตลอดเวลาแนวคิดนี้มีผลเชิงปฏิบัติสูงสำหรับผู้อ่านสายคริสเตียนที่ต้องการพัฒนาความไวต่อการทรงนำจากช่วยให้ฝึกสังเกตไตร่ตรองและตรวจสอบความหมายของสิ่งที่พบเจอในชีวิตประจำวันอย่างไรก็ตามหนังสือก็ไม่ได้เสนอให้เชื่อทุกความบังเอิญโดยไร้การกลั่นกรองแต่เน้นการแยกแยะอย่างมีวินัยทางจิตวิญญาณเพื่อไม่ให้การตีความกลายเป็นการจินตนาการเกินจริงประเด็น2การตีความสัญลักษณ์และภาพเป็นเครื่องมือหลักในการแยกแยะภาษาพยากรณ์หนังสือให้ความสำคัญกับสัญลักษณ์ภาพและรูปแบบที่เกิดซ้ำเพราะมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภาษาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ใช้สื่อสารกับผู้เชื่อเนื้อหาในส่วนนี้ไม่ได้มุ่งแจกแจงความหมายแบบตายตัวเพียงอย่างเดียวช่วยสร้างวิธีอ่านสัญลักษณ์ตามบริบทซึ่งสำคัญมากในงานตีความเชิงฝ่ายวิญญาณเพราะสัญลักษณ์เดียวกันอาจมีในต่างกันตามสถานการณ์จุดแข็งของแนวทางนี้คือการทำให้ผู้อ่านไม่หยุดอยู่ที่การเห็นสัญญาณแต่เรียนรู้ที่จะถามต่อว่าสัญลักษณ์นั้นกำลังชี้ไปที่อะไรในพระคัมภีร์ในชีวิตส่วนตัวหรือในฤดูการฝ่ายวิญญาณของตนเองหนังสือจึงช่วยเชื่อมประสบการณ์เฉพาะหน้าเข้ากับกรอบการตีความที่กว้างขึ้นการเน้นภาพและสัญลักษณ์ยังสะท้อนสไตล์งานพยากรณ์ร่วมสมัยที่ให้ความสำคัญกับการฟังอย่างละเอียดและการรับรู้แบบองค์รวมมากกว่าการอธิบายเชิงเหตุผลอย่างเดียวประเด็น3บทบาทของความบังเอิญที่มีความหมายและการแยกแยะฤทธิเดชฝ่ายวิญญาณอีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือการตีความความบังเอิญที่ไม่ธรรมดาหรือเหตุการณ์ที่ดูเหมือนบังเอิญแต่มีในสะท้อนชีวิตฝ่ายวิญญาณสื่อเสนอว่าผู้อ่านควรมองเหตุการณ์เหล่านี้เป็นโอกาสในการรับรู้การทรงนำไม่ใช่รีบสรุปทันทีว่าทุกอย่างเป็นสัญญาณจากพระเจ้าเพราะการแยกแยะเป็นหัวใจของการใช้ของประธานพยากรณ์อย่างปลอดภัยและถูกต้องมุมมองนี้สำคัญมากในบริบทคริสเตียนเพราะช่วยคุมสมดุลระหว่างความเชื่อกับความรอบคอบผู้เขียนจึงมุ่งให้ผู้อ่านพัฒนาความสามารถในการตรวจสอบว่าเหตุการณ์ใดสอดคล้องกับพระคัมภีร์ผลของพระวิญญาณและการยืนยันที่เหมาะสมการเน้นเรื่องนี้ทำให้หนังสือไม่ได้เป็นเพียงคู่มือการตีความแต่เป็นคู่มือการฝึกวุฒิภาวะฝ่ายวิญญาณด้วยกล่าวคือผู้อ่านจะถูกกระตุ้นให้ฟังอย่างไวคิดอย่างมีหลักเกณฑ์ประเด็น4โครงสร้างแบบ2ส่วนและภาคผนวกเชิงอ้างอิงช่วยให้ใช้งานจริงได้หนังสือมีลักษณะเป็นงานที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานไม่ใช่เพียงการอ่านเพื่อแนวคิดเนื้อหาถูกวางเป็น2ส่วนโดยส่วนแรกเน้นหลักการตีความสัญญาณและสัญลักษณ์ส่วนที่2รวบรวมทรัพยากรช่วยตีความเช่นพจนานุกรมอุปมาพจนานุกรมชื่อและสถานที่รวมถึงแนวทางสำหรับการตีความนิมิตและประสบการณ์เชิงเปิดเผยโครงสร้างเช่นนี้ทำให้หนังสือมีความเป็นคู่มืออ้างอิงสูงผู้อ่านสามารถกลับมาเปิดใช้เมื่อเผชิญประสบการณ์เฉพาะหน้าได้จุดเด่นอีกอย่างคือรูปแบบที่มีแผนภูมิแนวทางสรุปและข้อชี้แนะซึ่งช่วยลดความซับซ้อนของการตีความให้อยู่ในรูปที่จับต้องได้หนังสือจึงตอบโจทย์ทั้งผู้อ่านที่ต้องการศึกษาหลักการและผู้ที่ต้องการเครื่องมือภาคปฏิบัติในการไตร่ตรองเรื่องราวฝ่ายวิญญาณในชีวิตจริงประเด็นสุดท้ายตำแหน่งของหนังสือในสายงานพยากรณ์คริสเตียนร่วมสมัยเมื่อมองในบริบทหนังสือคริสเตียนสายพยากร เล่มนี้โดดเด่นตรงที่ต่อยอดจากงานเรื่องความฝันและนิมิตไปสู่การตีความชีวิตประจำวันทั้งระบบทำให้ขอบเขตของการรับรู้เสียงของพระเจ้าเปิดกว้างขึ้นจากตอนกลางคืนสู่ประสบการณ์ในที่สาธารณะและในกิจวัตรประจำวันความแตกต่างนี้สำคัญเพราะหลายเล่มในหมวดเดียวกันมักเน้นเพียงคำพยากรณ์การอธิษฐานหรือการตีความนิมิตแต่หนังสือเล่มนี้เชื่อมการทรงนำเข้ากับเหตุการณ์รอบตัวอย่างต่อเนื่องจึงมีลักษณะเป็นการฝึกมุมมองชีวิตมากพอกับพอกับการศึกษาเรื่องการพยากรณ์อีกทั้งชื่อเสียงของผู้เขียนในสายการตีความความฝันและงานรับใช้เชิงพยากรณ์ก็ช่วยเสริมความน่าเชื่อถือในกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายโดยเฉพาะผู้ที่สนใจการฟังพระเจ้าในบริบทของการรับใช้การแยกแยะและการเติบโตฝ่ายวิญญาณโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านคริสเตียนที่สนใจของประธานพยากรณ์การแยกแยะเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์การตีความสัญลักษณ์และการมองชีวิตประจำวันด้วยกรอบความเชื่อเชิงลึกมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงไม่ใช่เพียงแนวคิดเชิงนามธรรมจุดเด่นของหนังสือคือการเชื่อมประสบการณ์รายวันเข้ากับระบบการตีความฝ่ายวิญญาณอย่างเป็นระเบียบทำให้ผู้อ่านได้ทั้งมุมมองและวิธีฝึกสังเกตหนังสือยังมีคุณค่าในเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับเหตุการณ์รอบตัวอย่างมีหลักเกณฑ์มากขึ้นแทนที่จะตีความตามอารมณ์หรือความรู้สึกทันทีเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นตรงที่มีทั้งเนื้อหาเชิงสอนและส่วนอ้างอิงที่ใช้ทบทวนได้จึงทำหน้าที่ได้ทั้งเป็นตำราเบื้องต้นและคู่มือภาคสนามสำหรับผู้สนใจงานพยากรณ์และการตีความฝ่ายวิญญาณในชีวิตจริงหากคุณต้องการสนับสนุนแอดัม F. Thompson คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่